رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معاكم من معرض الكرم، مازلنا مواكبين وبطبيعه يجيوا بحضنا ضيوفنا. نحكيوا على سالون انترناسيونال دو بلاستيك اكسبو باك برين تونيزيا 2023. بحضنا مدام لوها خالد عن باكتيك. مرحبا مدام لوها.
مرحبا بك سي اسامه، ومرحبا بكل ضيوفك الكرام ومستمعي اكسبريس اف ام.
يعيشك بارك الله فيك. يظل اليوم نحكيوا على باكتيك، نحكيوا على اليوم باكتيك اللي هي حاجه مهمه برشا، حاجه عندها خدمات كبيره برشا. خلينا نعملوا بريزونطاسيون الباكتيك.
داكور، دونك الباكتيك اللي هو لو سنتر تكنيك دو لامبلاج دو كونديسيونمون، المركز الفني للتعبئه والتغليف. تم تاسيسه سنه 1996 من قبل وزاره الصناعه. الى بارتيان على فامي نتاع لي 8 سنتر تكنيك دون لا ريزون دو كرياسيون نتاعهم كانت بور بروموفوار لو سيكتور، باش يشجعوا لي اندستريال دونك دو تيسيو اندستريال الكل باش يكونوا كومبيتيتيف على لترونجي او على ليشيل ناسيونال. دونك centre technique de l'emballage et de conditionnement a différentes prestations khadamat lil القطاع نتاعنا اللي هو l'emballage et conditionnement تبع التغليف وكذلك les utilisateurs de l'emballage. على خاطر كيما تعرف انه ما فما حتى produit qui peut être présenté ou elle vendu sans être emballé, donc tout est emballé réellement. Et donc parmi les prestations on a donc la direction technique نتاعنا اللي نعملوا فيها donc les analyses essais les matériaux d'emballage alcool, d'accord, des analyses physico-chimiques, des analyses technico-mécaniques, d'accord. On a zéda le hall de transport, les normes aussi, les analyses de transport. Surtout, il est destiné pour les exportateurs. Donc, il y a parfois le produit mter, on a des simulations de transport pour voir réellement avec l'emballage heavy, ou la cardoune heavy, tu t'hammes le menachat alcool, ou tu t'hammes le transport terrestre ou aérien ou maritime. عندنا زيد على ديريكسيون اسيستانس اي كونساي اللي هي الاحاطه والارشاد والتكوين. عندنا ان بروغرام تاع فورماسيون ثري جدا اون لا ماتيير بيان سور، تلقاوه موجود على سيت انترنت نتاعنا www.pactec.tn، وهو ديستيني للي زوبيراتور دومبالاج اي دامبريمري الكل، ونعاودها بور لي زوتيليزاتور. داكور، اون في اوسي لاسيستانس تكنيك بور لا ميز ان بلاس نتاع لي ريفيرونسييل كاليتي اللي باش نحكيوا عليهم من بعد ان شاء الله. نعملوا زيد الكوتشينغ تكنيك اي نون تكنيك pour l'amélioration de la productivité ou le jaouda pour améliorer encore la compétitivité des entreprises. Enfin, ma d'autres directions qui ma direction design. Nous avons fait la conception et développement donc du packaging et des étiquetages. Ou là, c'est pas juste du conception, mais plutôt de l'assistance. À la khatr, nous avons carrément le matériau. Nous avons les clients le matériau et nous avons donc pour emballer le produit. Hatish lili baadi najm donc yasna avec l'emballage et l'icône l'étiquette avec Anna Zed à la direction marketing et commercial. Li, à travers elle, on fait tout ce qui est événement phare du Pactec, qui m'a Tunisia Star Pack, qui m'a les événements du les B2B, qui m'a les journées packaging. Anna Newsletter Zed à elle est tochrege mais Anna Pactec ou Anna Zed à la revue de l'emballage. Donc il y a basta FIFA à les activités imta al Pactec. Inej Moujou Bahdena donc il ressemble l'âme. ومرحبا بهم، زيدوا يتعرفوا اكثر دونك على شنو الخدمات اللي تنجم توفرها الباكتيك.
اكيد، والعالم هذا نتاع الامبلاج يظهر لي المؤسسات والشركات اللي تخرج في المنتوجات نتاعها ولا تقرا الف حساب. نحكيوا زاد على المحافظه على البيئه، نحكيوا على الديزاين اللي يكون كونسيبسيون فيها فكره جديده. اليوم نحكيوا على جوده زاد، نحكيوا على برشا حاجات. دونك اليوم ما عادش الامبلاج نتاع انه حاجه انه نحطوا فيها البرودوي نتاعنا كهو، ولا فيها دي ميساج البوب. نحكيوا زاد على الماركتينغ، نحكيوا على معناتها تسويق كبير برشا.
سي اون ايماج دو مارك. احنا البرومي كونتاكت انتر لو كليون اي لو برودوي سي لامبالاج. داكور، دونك احنا قبل كنا لو كونسوماتور يسانتيريسي بلوتو ا لو رابور كاليتي بري اكاو. توا لي سويت لي شانجمون كليماتيك اللي في العالم، لي كريز سانيتير اللي صاروا، لو كونتكست مونديال خلى لو كونسوماتور يبدل كاريمون لي زابيتود نتاعو فيزافي لاشا دان برودوي. دونك لهنا ولا عندنا ان كونسوماتور plutôt responsable. Ou après cette notion jdida, il y a la notion de citoyenneté. D'accord. Donc le consommateur, il dit que je vais acheter un produit qu'est-ce qui me garantit que le produit avec il n'est pas nocif, يعني ما يضرنيش وقت اللي ناكله ولا اللي نستعمله على وجهي ولا بشرتي ولا اكسيتيرا ما يضرنيش. وقت اللي زاد نشري ان امبالاج نشري ان برودوي ديزون امبالي الامبالاج هذاك في الاخر اسكو وين باش يطيش وين باش نحطوه دونك الامباكت نتاع الامبالاج هذاك على الطبيعه من الاخر داكور دو لهنا ولات دونك فما دي كيستيون كي سو بوز خليت لي اندستريال لي اوبيراتور يقول لك انا ما عادش نجم نقدم منتوج عادي يلزمني انا نكون كونكورونسيال داكور
هذا اللي يقوي التنافس ما بين المؤسسات
بالضبط على خاطر انت تعرف عندنا لا نوسيون دو كليون روا دونك انت كي تقدم له بليزيور برودوي لهنا يلزمو يختار يقول لك انا لي كريتير دو شوا نتاعو كيما قلت لك تبدلت ولا يختار ما مش على لو برودوي اكاهو اللي باش يكونسوميه لا على البرودوي هذاك على صحته على مصير الامبلاج نتاع البرودوي لهنا ولهنا يوليو لي اندستريال بلوتو يتنافسوا كيفاش ils vont répondre à ces besoins نتاع لي كليون هذايا دونك جاو لهنا لي سيستيم دو سيرتيفيكاسيون D'accord, mm-hmm. dans le monde entier, et qui peuvent plus ou moins répondre aux besoins, répondre à ces questions-là. D'accord, sur le côté sanitaire, sécurité sanitaire, l'emballage a une importance grande dans la conservation du produit. Donc, elle a dit que le choix déjà de l'emballage et du matériau de l'emballage, elle doit être saine et elle doit être conforme par rapport à l'alimentarité. D'accord, et donc, les systèmes de certification alimentaire, déjà, il exige que le choix de l'emballage, ils aiment être alimentaire. Mm-hmm. Si on va emballer un produit alimentaire ou un produit cosmétique, mm-hmm. alors, d'accord. Donc, il y en a une panoplie de systèmes. Nous connaissons par exemple l'ISO 22000, l'FSC 22000, femme le BRC, femme l'IFS. Et c'est le fait que nous que le système il est plus sévère, il est plus exigeant par rapport à l'autre. Mm. Donc, les sont à la certification HVH, qu'on y a une autre certification pour garantir aux consommateurs la sécurité sanitaire du produit. Mm.
هو دخل حتى في الحياة اليومية اليوم معناتها كي نقولوا مثلا ديزاين يراعي مثلا مش كيما تعمل برودوي للصغار مش كيما تعمل للكبار دونك لهنا ولات خدمة كبيرة برشا حتى انه يعمل يتود مارشي تكون كبيرة برشا باش يكون عنده السيب الصحيحة نتاع البرودوي نتاعو
هو احنا نقولوا ديما ننصحوا احنا ان طونك سنتر تكنيك كي ابوي لو سيكتور ننصحوا قبل كل شيء يعملوا اون ايتود دو مارشي اون ايتود كونكور احنا نعاونوهم دون سو سونس ويشوف هو السيبل نتاعو داكور ويشوف زيدا لو كونتكست احنا توا لا كولتور على شانجي لا بوكو شانجي انا توا بيرسونيلمون كي نشري ان امبالاج نشوف اسكو الامبالاج هذا يحترم البيئه ريسيكلابل نجم نعمل له الريسيكلاج نتاعو دونك اي سون سيرتيفيي انفيرونمون و ال ال على خاطر فما بليزيور زيد سيستيم نذكر منها ال 14001 فما ال اف اس في الكاد بابيي بالكا باغ اكزومبل نتاع البلاستيك عندنا نشوفوا زيد اسكو البلاستيك هذاك اي بوتيتر ريسيكلي و ال D'accord, ou les nez zéda fiblé n'a donc rage ou donc des réglementations dans ce sens et chaque jour à le recyclage m'ta le plastique. Donc ils aiment qu'on le produit m'terna et hafad à la tabia, ça dit le tabia.
Et d'ailleurs, tu m'as dit, madame Nouhébel, bijouda la qualité, mais à ham zéda le chassa, ça m'a l'emballage, lui ouais. الجودة متاعه هو خلينا نختموا فيها في دقيقة شنو نجمو نحكيوا على الجودة في دقيقة
الجودة مهمة برشا الجودة c'est une c'est le garantie de la conformité du produit d'accord et c'est un moyen de compétitivité تو ما عادش نجم تبعث لو برودوي نتاعك لبرا sans avoir le passeport نتاعك الباسبور هذوما شنو هما اللي هما les systèmes de certification de qualité quel que soit environnemental sécurité sanitaire autre donc on dit c'est un passeport pour le passage, c'est un passeport mouche hatara pour passer les frontières. Alors, c'est un passeport bich les clients, bich le consommateur l'adi, yishri haka le produit avec, ou yitsawak le produit avec convenablement, parce que après tout, si il y a garantie le moustahlek, et nous raou, le produit avec, il est sain et sûr, bich jargon, ta la qualité, amaraou, c'est un moyen de marketing, zaida, pour dire que rani ena, n'hafad a tabia, ou ala salem al ghidaïa, ou salem ou saha, m'ta le moustahlek m'ta'na.
Très bien, yatik saha.
Yatik saha.
Merci. ميرسي بوكو مدام نهاء خالد عن باك تيك. احنا مازلنا مواصلين معاكم في الاستقبال الضيوف امتعنا وراجعين معاكم واحنا مازلنا موجودين في معرض الكرم, موجودين وقت نحكيو على عالم الامبلاج, عالم البلاستيك وغيره والطباعة وغيره والتغليف. دونك راجعين معاكم ما تبعدوش.